Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Zahrála si na mnoha divadelních scénách. Jako doma je i před kamerou a díky svým jazykovým schopnostem se prosadila také v zahraničí. Věděli jste ale, že herečka, která proslula rolemi drsňaček, dělala dlouhá léta zdravotního klauna? Poslouchejte a dozvíte se víc. Petra Bučková bude naším hostem. U mikrofonu je Kateřina Kubalová.
Jsem moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat herečku Petru Bučkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Naštudovala jsem, že vy máte slovensko-maďarské kořeny. Narodila jste se v Brně.
Mamka je slovenko-maďarka, vyrůstala v Podunajských Biskupicích v Bratislavě a tam se vlastně mluvilo maďarsky. Takže její rodina mluvila maďarsky a děda byl Slovák. Tak to jsou ty maďarské slovenské kořeny. A můj táta, ten zase tam máme takovou jako nejasno, kam až ty kořeny sahají, ale určitě tam bude něco německého a podle genů to vypadá, že až někam do Pyrenejí možná. Takže takový mix.
Někdy se řekne Slovensko, Maďarsko, tak si představím temperament a temperament. Je to tak, anebo je to klišé? Cítíte to v sobě?
Určitě. Mně se na Slovensku vždycky ulevilo, když jsem přepla do slovenštiny.
Byla jste doma?
Byla jsem doma. Je to tak jako uvolněnější, trošku spontánnější, ale já tomu říkám, že někdy ty emoce už jsou trochu Balkán, protože oni jsou tak vřelí, ale když pak přijde na lámání chleba, co se týče, já nevím, dědictví nebo nějaká taková rodinná hádka, tak to už je opravdu skoro Balkán. Je to obousečný.
Jak už jsem říkala před chvílí, vy jste se narodila v Brně, ale vyrůstala jste v Táboře. To bylo kvůli tatínkovi vojákovi? Byl převelený.
Ano, táta přesně tak. Táta byl převelen, jmenovalo se to Vojenský umělecký soubor Tábor a mimo jiné tam vlastně měl Petra Rychlýho, Zagvana Tofyho a podobný umělce. To bylo vlastně taková, no asi zašívárna ne, ale vojna pro umělce, hudebníky a tak.
Je pravda, že jste jako holka uměla provést rozborku samopalu?
No, ano, uměla, ale už to neumím. Musím se to znova naučit, ale jo, docela jsem do kasáren chodila. Spoustu věcí jsem vytěsnila, nebo už si to nepamatuju, ale pamatuju si třeba 100 jarních kilometrů, že mě bral táta s vojákama. A to teda bylo opravdu 100 jarních kilometrů, mě bylo třeba 7 a šla jsem s nima takový různý pochody a nastupovali jsme uprostřed lesa do helikoptéry a podobně. Jo. Takže byly tam takový střípky, mám, že to bylo docela dobrodružo.
Podle toho, co jsem se dočetla, tak vy jste taková trošku drsňačka, která trénuje z kaskadéry, potápí se, střílí. To se ozývá ten vliv toho tatínka vojáka?
No možná jo, jako je to na snadě, ale je to možná i takovej návrat, já to pozoruju, nevím, po té 40, že se tak vracím obloukem k těm dětským zálibám, takže k tomu, co mi dělá radost, nebo mě nějak vzrušuje, rozrušuje, tak si říkám, proč to neskusit.
S Petrou Bučkovou si tady povídáme, jaké to bylo být dcerou vojáka z povolání. Když jste zrovna nerozebírala samopaly, hrála jste si taky někdy na princezny? Byl určitě čas na ty holčičí zábavy taky?
Určitě, určitě. Nevím, jestli princezny. Já jsem si hrála všechny postavy zároveň. Takže jsem byla i třeba ta princezna nebo někdo, nějaký orient. Vím, že tam byl vliv orientu, protože jsme měli takový cingrlata, tak to jsem si věšela na takový závoje. Ty závoje byly z hadrů na nádobí, takových těch průhledných, kdy si se to stříhalo, dělali se z toho hadry na nádobí. Takže byl tam Orient, později Angelika a spíš takovýhle jako dobrodružný princezny. Tak to určitě probíhalo.
Tatínek byl, jak jsme říkali, v tom armádním uměleckém souboru a tam někde se zrodila u vás ta myšlenka být herečkou, věnovat se umění, nebo kde se to ve vás vzalo?
Je to ta hravost, kostýmy, hraní několika postav zároveň. Myslím, že jsem herečka vlastně nikdy být nechtěla. Mě to nezajímalo, to povolání, já jsem o něm nic nevěděla. Bavily mě prostě filmy, když už pak jsme jako se mohli dívat. Já jsem, myslím, začínala ještě na černobílý televizi a pak přišla barevná, pak přišla právě ta Angelika Vinetu a to, co k nám pronikalo na videokazetách. Takže denní snění, ale jako povolání jako herectví mě nikdy nepřitahovalo a ani doteď jako nemám ho nějak extra v oblibě, že bych trávila čas příliš s herci, nebo tak, je to spíš výjimečný. Vyhledávám i jiné oblasti, jiná povolání.
Vy jste se v 17 letech sebrala a odešla z domova. To jste chtěla se tak osamostatnit, nebo zatím bylo ještě něco jiného? Co se dělo?
Tak trošku se nám to doma rozpadalo. Naši se rozváděli a bylo to takový dynamičtější, řekněme. Takže jo, odešla jsem ještě před maturitou. Vím, že na maturitu jsem studovala v takovém bytě v Kohoutovicích, kde nás bydlelo asi 7. Takže to bylo opravdu dobrodružný. Měla jsem nějakou matraci. Ale samozřejmě k mamce jsem chodila jsem si k mamce a babičce prát a podobně a podporovali mě, ale bylo potřeba se osamostatnit a zjistit, o čem to je stát na vlastních nohách, mít vlastní bydlení, vydělávat si. No. Takže to byla důležitá, takový důležitý předražení před jamu. 3 roky v práci a na jazykovce.
Jak to člověk nese, když v 17 se za prvé osamostatní a za druhé se mu rozpadne i to zázemí, ta kotva, na kterou byl vždycky zvyklý. Protože ono jedna věc je se osamostatnit, ale zase když má člověk tu jistotu, že máma s tátou jsou pořád doma spolu a kdyby něco, tak se tam člověk může vrátit. A teď to najednou není.
No, otře se vás to určitě, ale myslím, že v tu chvíli si to člověk neuvědomuje, že chce jako vlastně přežít a žít. Ono to nezačalo v 17, nám už se to trošku začalo dít v nějakých, no řekla bych v 15. Takže to byl nějaký trvalejší proces, ale já jsem měla fakt nádherný dětství s plnou rodinou a potom později v mý pubertě se to začalo tak rozpadat. Takže moje sestra třeba už si tátu až tak moc nepamatovala v tom jako dobrým. A samozřejmě je to zveličený ty vzpomínky pubertou, jo, jak s náma mávají ty hormony, stěhovali jsme se z tábora do Brna, tam jsem měla kamarády v táboře, v Brně nikoho, tam jsme najednou bydleli v paneláku, žádný rybník, žádný lesy, žádný historický centrum. Takže to všechno šlo ruku v ruce a nikdy jsem jako nebyla tou rodinou opuštěná, ale tak to nějak jako se vyhrotilo nebo vykrystalizovalo, že tohle byla nejlepší, nejzdravější možnost postavit se na vlastní nohy.
Vy jste potom nastoupila v tom Brně na jamu, kdy nastala ta chvíle a co třeba způsobilo, kdy jste si řekla tak a tohle je ono, tohle to budu dělat. Chytlo vás to herectví?
Jo,
kdy to vás chytlo?
To jo, to si myslím, že jo. Já se takhle klidně udám, ale já jsem už před jamu chodila do Hadivadla a do 7.5 v Brně a sledovala jsem tam úžasné představení a jedno, to umím dokonce doteď snad naspaměť a nahrávala jsem si ho tam tajně na diktafon, jo. A to se jmenovalo Moskva Petušky. Režisér Pokorný ho tam udělal. A tam byla taková ta ještě stará parta Hadivadla, Liška, Matonoha, prostě takový to původní jádro. A já jsem z toho byla úplně vzata. Já jsem vůbec jako nevěděla, co se děje. To byl takový i styl, byl takový no, svojskej. A tam mě to chytlo a začalo mě to zajímat, no. Ale na jamu jsem hned věděla, že jsem dobře, protože všechno, co jsme dělali, tak jsem hrozně prožívala, jela naplno. Zhubla jsem asi 10 kilo během prvního roku, protože už jsem tam přišla jako takovej obalený. Jak jsem si obalila ty nervy v pubertě, tak jsem tam přišla jako takovej cvalda. Potom jsem začala chodit úplně na všechno, balet, karate, pohybovky, samozřejmě herecké věci, takže to už jsem věděla, že jsem dobře.
Vypráví herečka Petra Bučková. Dospívání herečky Petry Bučkové, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, ovlivnilo nejen to, že nastoupila na jamu, že se přestěhovali s rodinou do Brna, že odešla vlastně, osamostatnila se velmi brzy, ale také docela vážná nehoda, kterou vy jste šťastně přežila a pokud vím, tak vy jste tehdy byla schopná s natrženými játry sama dojít si někam pro pomoc. Co se vám stalo a kde se ve vás vzala ta chladnokrevnost? Jak jste to zvládla?
Já myslím, že to je přirozený, že vlastně takhle to je, proč lidi přežijou třeba zemětřesení, jo, nebo něco takového, i když si třeba zlámou teď ty velké kosti, nebo prostě mají nějaký krvácení do břicha, že to tělo je tak chytrý, že vyleje nějakou tu chemii, já nevím přesně jakou látku, my vlastně necítíme tak velkou bolest a musíme se někam dopravit a zachránit se, protože jinak bychom tou bolestí vlastně v tu chvíli umřeli. Takže ano, jela jsem na kole, nějakým způsobem se jsem spadla, doteďka vlastně nevím proč, jestli to byla jako brzda, že jsem moc vzala za brzdu, nějak se kousla, nebo do mě něco narazilo, nevím. ale měla jsem, jak říkáte, no, natržený játra, krvácení vlastně do břicha, žebra, zlomenou čelist na dvakrát a podobný. To jsem se všechno dozvěděla až zpětně, no. Ale já jsem vytáhla to kolo z příkopu, zjistila jsem, jestli není poškozený, protože nebylo moje. Jo, ještě takovýhle uvažování. A vím, že jsem trošku neviděla na oko, protože mi jako z rozseknutého na obočí proudila krev i z těch povrchových. Já jsem vlastně vypadala jako taková zombie. A já jsem někam s tím kolem šla. A došla jsem k takovým maringotkám, kde byli nějaký Ukrajinci, dělníci. Tam jsem došla, řekla jsem, že možná budu potřebovat trošku nějak, něco jsem jako nechtěla jsem, aby to vypadalo moc vážně. A oni okamžitě zavolali sanitku. Ta sanitka tam byla opravdu asi za 2 minuty. Naštěstí motol byla blízko. A v tu chvíli, jak přišli, tak já už jsem začala tak jako odcházet. Tak se to začalo vzdalovat. A neupadla jsem do bezvědomí, ale jenom jako vím, že všecko bylo v takovým rauši. Možná mi i něco píchli v té sanitce. No, tak to byl potom měsíc na jipce. Ale zahojila jsem se strašně rychle.
Jak jste prožívala vy se svým temperamentem měsíc na jipce? Jak vás to ovlivnilo potom dál? Nebála jste se sednout na kolo?
Jo, jo. Já jsem řídila třeba auto a od té nehody jsem pak už neřídila a doteďka si na to až tak netroufám, spíš už, že jsem si odvykla, ale najednou jsem, dřív mi řekli v akrobaci, rozběhni se a tady skoč salto a já nevím co, já jsem to udělala. I když jsem spadla, tak jsem se nebála a po té nehodě jsem začala si to rozmýšlet, začala jsem vidět i ty druhý scénáře, jo, nebo když jsem jela na koni, tak jsem viděla jak takový ty vize, jak má člověk takový ty posttraumatický, nebo jak se tomu říká, že jsem viděla jsem toho koně a viděla jsem, že jsem z toho koně spadla, zachytila se mi tam noha, teď on mě vláčí, jo, takže jsem měla takovýhle strachy. To potom vyprchalo, ale byla jsem mnohem opatrnější. Myslím, že takový ten šok psychický přišel až třeba za 4 měsíce mi to došlo. Jo, že v tu chvíli, kdy se to stane, tak člověk prostě zabojuje, ale je pak potřeba ošetřit nejen to tělo, ale i tu psychiku, když je to takováhle velká nehoda, když to jde.
Jak moc je vlastně těžké vybalancovat to, že se objeví ten strach, že člověk začne být trošku opatrnější, ale aby zároveň nebyl úzkostný natolik, že bude opravdu jenom sedět doma v tom bezpečí.
Práce se strachem, no, to je na celý život, bych řekla. Já myslím, že jo, že jsem na tom prostě pracovala. Prostě člověk to teprve musí zjistit, že ho má, nebo že se to děje. On si to ani neuvědomuje a pak zjistí, proč já se vlastně bojím tady teďka jít ze schodů, jo. To jsem nikdy neměla, vždycky běžela, jo, nebo ještě skákala po třech. A teď najednou se vybaví v takových jako obyčejných věcech, jako že jdete ze schodů dolů, se vám vybaví to zranění, nebo nějaká bolest, nebo možnost. Takže musela jsem to rozebrat a zkoušela jsem různé metody za svůj život, ale teď myslím, že je to dobrý, že jsem našla takový svůj vnitřní, takovýho svýho vnitřního vedoucího, který už pozná, co je pro mě dobrý a když jdu proti sobě, tak si to vždycky musím zodpovědět, protože přijde právě nějaký úraz nebo špatný pocit, takže, ale aspoň o tom vím.
Říká herečka Petra Bučková. Naším dnešním hostem je herečka Petra Bučková, ale možná bychom mohli říct René Rentgenová. Je to tak?
Samozřejmě, kdyby tu byla René, tak by dodala, že to musí být doktorka René Rentgenová.
Ještě by musela mít klaunský nos.
Musela by. Musela by mít klaunský nos a opravdu nádherný kostým, protože ona byla vždycky, ona byla bývalá modelka. Byla to klaunská postava. Lékařka.
Jak dlouho jste dělala zdravotního klauna?
No, tak 12 let to bylo určitě. Bylo to nádherný. Bylo to zároveň s herectvím po JAMU. Jsem nastoupila do divadla Petra Bezruče a na plakátu, nebo na takový nástěnce, tehdy kuřárně, tam visel plakát, že je casting na tým zdravotního klauna v Ostravě. Takže tam jsem byla hozená do vody a začala jsem chodit do nemocnic.
Vzpomenete si, jaké to bylo poprvé, když jste se nalíčila, upravila za tu René a teď jste vešla do pokoje k těm dětem. Co to s vámi udělalo?
Bylo to úžasné. Já jsem se na to hrozně těšila. My jsme se chodili jenom na takový náhledy, se dívat, jak to jako dělá a už v tu chvíli to vaše tělo už jako chce, má nápady a už se tam chce jako vrhnout do toho pokoje, takže když mě pak pustili do terénu, tak to už bylo krásný.
Já bych se osobně bála, že se Ne asi tam, ale potom třeba z toho sesypu, když si uvědomím, že ty děti, které se smály tomu, co tam předvádím, jsou vážně nemocné, že tam třeba za týden, až tam přijdu, nebudou.
No, v první řadě ona ta, třeba ta onkologie velmi pokročila. My jsme to taky takhle viděli, že člověk si říká, aha, tak ta postýlka už je prázdná, kam jsme chodili půl roku, tak to asi znamená, ale ono většinou to je, že ty děti se uzdraví totiž. Nebo mají dokonce i takovou tu spontánní regres, nevím, jak se to přesně jmenuje, ale spontánní uzdravení. Že najednou se to, co vypadalo jako velmi těžký stav, může otočit a my nevíme, co všechno za faktory tomu přispívá, co se tam zlomí. A ta psychika pravděpodobně hraje velmi důležitou roli. Proto to přinášet tam ten smích, nebo nemusí to být jenom smích, může to být jenom odreagování atmosféry, nebo že se přes vás vybijou nějaké emoce. Je to komplexnější, než jenom jako, že se za břicho popadají. Někdy ani ty děti nemůžou, protože třeba mají to břicho zašitý, nebo třeba zvrací klidně, jo, a tak se jako vyzvrací a pak se zazdívá dál, nebo má vysoký horečky, nebo je třeba na nebo nevím, jestli přesně morfiu, ale na nějakým tlumící látce. Takže není ten cíl dosáhnout toho velikého výbuchu smíchu, i když nám to samozřejmě dělá radost, ale cílem je změnit atmosféru, odlehčit a dát i té nemoci nějaký signál, protože to dítě je pořád dítě. Ať už je na jipce, na áru, nebo prostě na hřišti. Je to pořád to stejné dítě. Tak s tím jsme tam chodili. A myslím, že by vás to, kdybyste byla zdravotní klaun, prošla všema přípravama a měla ten nos, měla tu postavu, tak ta postava vás chrání. Ona to nebere jako problém. Jo, prostě rentgenová, to je není problém. Pro klauna neexistuje problém. Problém je vlastně výzva ke hře. Nebo k tomu to nějak řešit, divit se nad tím, radovat se nad něčím. Takže to naopak, to, co se tam děje na pokoji, by vám to vracelo. Takže my jsme odcházeli kolikrát vzájemně vlastně dobití, nabití, ale samozřejmě jednou za čas se to pod kůži dostane.
Vy jste dělala zdravotního klauna nejen u nás v Rakousku, ale také v Kamerunu. Je to hodně velký rozdíl?
Co se týče dětí, tak ne, ani dospělých. I když neznali klaunský nos, tak my jsme ho udělali, že jsme ho tam jako tak zrodili, pak jsme si ho nasadili a pak jsme začali docházet do té polní nemocnice. No, není to nemocnice v našem slova smyslu. Zkrátka je tam taková udusená hlína, jsou to takové budovy, kde je hodně lidí na pokoji, i namíchaných, nejen dětí, všech věků bych řekla. A chodili jsme i na převazy, které byly velmi jako bolestivé pro ty děti, tak třeba za takovou zástěnu jsme hráli, takový jako vykukovali různě a snažili se odvést pozornost od těch převazů, které probíhaly několikrát denně. A potom jsme taky se snažili trošku rozveselit ty lékaře bez hranic, se kterými jsme sdíleli takový dům, kde vlastně oni jako sídlili to vedení. Takže to byla taková 24/7 job, takový opravdu, že jsme se skoro nezastavili 3 týdny. Ale ten humor funguje úplně stejně. Když narazí dospělej do zdi nebo do stromu a nechápe, kde se tam ten strom vzal, tak se tomu všichni smáli taky, akorát byli takový z toho jako dospělej. Ona narazila do stromu. Že to není jako zvykem, že dospělý si ze sebe dělá tolik srandu. Dospělý je tam většinou autorita. Ale velmi rychle si na to všichni zvykli, že jsme takový ňoumové, když máme ten nos. A bavilo je to, myslím si, že jo. Rozloučení bylo opravdu dojemný, no.
Děti jsou zkrátka pořád jenom děti, ať u nás nebo v Kamerunu. Ale vy jste jako zdravotní klaun bavila a rozptylovala i dospělé. A třeba i na odděleních paliativní péče a to si už vůbec neumím představit.
To je něco nádherného. To je prostě, to byla moje srdcovka, bych řekla. Já jsem se do těch geriatrií úplně zamilovala. Vůbec jsem to od sebe taky nečekala, že zrovna tam, ale tempo je tam jiné, začne se lépe vyslovovat. Učili jsme se, jak používat doteky iniciační, protože každý má nějaké omezení, buď třeba nevidí, nebo hůř vidí, slyší, takže víc nahlas a tak jako víc to dohrávat tu situaci. Témata byly jiný, kostýmy byly jiný. My jsme třeba vycházeli z takových tehdy prvorepublikových grandů a dam z boa, jo, že ten clown byl zas takový, jako že jsme řešili jsme třeba, jak se muž chová k dámě. Jo, nebo kdo pouští do dveří, různě jsme to kazili a oni nám to pomohli vždycky osvětlit, ty dámy, nebo velice rádi měli hudbu, samozřejmě to bylo jako úplně gro, hudbu z doby jejich mládí. I jsme třeba vyjížděli do Afriky, že jsme třeba mleli kávu a ta voněla na tom pokoji, takže i někdo, kdo nevidí a je ležící, klient s demencí, tak třeba vnímal tu vůni, úplně se mu rozzářila tvář, nebo čerstvou bazalku jsme donesli, rozdrolili a hráli nějakou píseň, o které jsme třeba věděli od sester, že to je její oblíbená nebo jeho oblíbená. Takže úplně jiná atmosféra, taková skoro zázračná jako a radostná. Tam není nějaký smutek, že je smrt blízko. Smrt je velký tabu pořád, ale kolikrát jsme s ní měli takovou srandu, jako protože třeba přijde paní Anička a řekne, já už bych šla, já už to mám pěkně, už to bylo pěkný a hlavně ví, ať se máte dobře a to. A prostě vždycky tam bylo tolik vřelosti a přání a bylo vidět, že jako tam nebyl strach nebo tak něco. Bylo nám to samozřejmě líto, když ten pokoj potom osaměl, ale nějak to bylo přirozený.
Změnilo to hodně váš pohled na smrt, na život?
No určitě, určitě. A trošku koukám, mě to dojímá. Ale to jsem nečekala. Jo, změnilo, vážím si života. A jako smrti se nebojím, ale vážím si ho. Je lepší teď žít, než vymýšlet nějaký blbiny.
Je ta vaše zdravotně klaunská kapitola už definitivně za vámi, anebo zase někdy nasadíte nos a půjdete za René Röntgenovou?
Strašně mi to chybí, ale bylo to moc workholický už ty poslední roky. Mám i vztah na dálku, takže potřebujeme velmi chytře plánovat. Když jsem začala i třeba víc točit a byla v divadle, tak už to bylo moc být odpoledne na onkologii, večer na představení, pak na zkoušku a ještě mít osobní život. Takže bylo potřeba, a to se mi osvědčuje v životě, osekat to, vybrat si, nechtít všechno a nebýt potom čerpaný, smutný klaun, který je sám. Takže osekala jsem to. Ten humorný prvek ve mně věřím, že někde použiju. Že René Röntgenová se nějakým způsobem přerodí. A i to klaunovat, nebo pomáhat, nebo používat nějaký talent, řekněme, nebo schopnosti v sociálním prostředí, tak to vždycky jsem našla, jak v tomhle pokračovat dál, aniž by to bylo přímo v nemocnici.
Herečka Petra Bučková hovoří bravurně hned několika jazyky, to znamená, že nehraje jen u nás, ale i v zahraničí, což teď ale moc nejde. Ono pro herce vlastně teď nic moc nejde. Jak vás ten poslední rok ovlivnil? Jak moc vám to změnilo život?
Myslím, že to vytříbilo vztahy, ještě ho zjednodušilo, ale jinak jsem ráda, že to jádro, který jsem měla, už šlo do toho roku s koronou, do té, řekněme, nějaký krize, už takový, jaký bylo, s takovýma lidma, co mám kolem sebe a s tím, co mám v sobě. Takže vlastně mě to nezměnilo, jenom něco prohloubilo, něco zjednodušilo, vlastně se to trošku zpomalilo, ale nestalo se nic zásadního, že bych já se nějak změnila nebo tak něco. Jo, je to prostě takový rok a nějak se mu přizpůsobujem.
Za normální situace bych se vás ptala, co chystáte nového v divadle, co budete točit. Můžete vlastně teď něco točit? Chystáte něco málo v divadle?
Ano, ano. Třeba hrajeme Listování s Lukášem Hylíkem a Alanem Novotným. Hrajeme ho online. V divadle Na zábradlí zkoušíme naplno představení Ztracené iluze s Honzou Mikuláškem. Uděláme takovou interní premiéru a pak bychom to odpremiérovali v červnu nebo v září, podle toho, co bude možný. A připravili jsme představení Davida Jařaba Freud, potom Audio Walk, to znamená, že budou moct diváci vlastně zažít už venku představení, kráčet se sluchátky a sledovat, co se před nimi odehrává v centru Prahy. Takže pořád se něco děje, rozhlas, audiopráce, i nějaký natáčení. Ono vlastně vždycky si říkám, no tak teď nic nebude a pak se to tak nějak sejde, že se to zahustí, takže nemůžu si stěžovat a když je náhodou volno, tak vlastně ho tak nějak využívám na regeneraci po koroně, protože jsme ji taky s přítelem prodělali a vůbec nebyla snadná.
Někde jste řekla, že vás baví zobrazovat temnou stránku lidí, zrcadlit ji. Proč?
Protože tam je, protože si myslím, že lidi jsou takový. Není možný, teď to řeknu takhle, ale napadlo mě to, tak to řeknu. Není možný světový mír trvalý, protože my v sobě máme plus minus. nechtěla bych říct dobro a zlo, ale dá se to možná tak nějak jako polarity, že je v sobě máme. A že za tu dobu, co existuje lidstvo, už bychom dávno měli zdroje, už bychom dávno nemuseli válčit o jídlo, už by to dávno nebylo tak nerovnoměrně třeba rozložený po světě, kde je bída, kde je nějaká diktatura nebo tak. Dávno jsme to už mohli mít, už spoustu, stovky let, ale lidstvo takhle není prostě ložený. No. Člověk má v sobě obě ty polarity, má v sobě i toho hada z ráje, i prostě toho nějakého anděla. Má v sobě obojí, takže mě baví ukazovat obojí a je důležitý si to zvědomit, vědět o těch temných stránkách, protože když jsou skrytý, tak dělají větší paseku, než když se o nich ví.
Máte nějaké herecké sny, anebo to vůbec nevedete?
Určitě jsem to vedla dřív, ale teď je to za poslední třeba rok, dva jsem zjistila, že to není o tom, co nebo koho hrát, ale opravdu s kým. Kdo to napíše, jak kvalitní bude ten scénář, kdo to bude režírovat a hlavně s kým to budu hrát. A potom je vlastně úplně jedno, která postava to bude, protože to už je mi jedno, jestli se budu měnit do science fiction nebo budu hrát uklízečku v Motole třeba a hrát její příběh, co se jí stalo, nebo paní na poště, nebo jestli to bude královna v nádherném kostýmu historickým. Důležitý je, co bude hrát, o čem a s kým. Takže to bych chtěla, aby bylo čím dál kvalitnější.
Hostem pořadu Až na dřeň byla herečka Petra Bučková. Moc krát vám za to děkuji. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji.
Nezbývá, než dodat, že pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.